Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is. Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Við vorum að ræða við hann Hauk Hauksson, okkar mann í Rússlandi, málefni þar. En nú förum við yfir til Svíþjóðar og ræðum okkar mann í Svíjaríki, Gustaf Skúlason. Sæll og blessaði, Gustaf.
Já, marg blessaði, Pétur, og hlustandi sögu.
Nú, Gustaf, þú fylgist nú vel með það sem gerist nú hérna í Noregi líka. Og hvað að gerast það? Það virðist vera að ISIS mömmurnar sem eru þarna með börnin sín eftir að ISIS tapaði þarna eða varð undir þarna og leistist upp að þá er spurningin hvað á að gera við ISIS mömmurnar og börnin þeir og það komið upp vandamál tengt þessu í Noregi, segðu okkur frá því.
Já, það þannig mál með vexti að það eru minnst ákvæmstir sex ISIS mæður og ég held 11 norsk börn, sex frá Noregi mæður og 11 börn.
Já.
Og ein þessara kvenna, hún skrifaði, hefur verið, mál einnar þessara kvenna hefur verið eitt mest rætta málið í Noregi allt síðastliðið ár.
Já.
Og það hefur nú leytið þess að sko það mikla mótsetningar í stjórnmálunum því að Erna Solberg, formaður hægri og forsætisráðherra Noregs, sagði viðtali í fyrra snemma voru að það eitthvað alls ekki að hleypa neinum sko fullordum inn. Það var allir að taka við börnunum. Saminu þjóðnar hafa farið í máli og sagt að það verða að taka með mæðurnar inn því að þeir sem hafa skrifað undir barnasáttmála saminu þjóðnar geta ekki neita að taka börnum að mæðurnar fylgdi með. En nú svo komið að utanríkisráðuneytið hefur unnið frá því fyrra haust í leyni að því að taka heim eina af þessari konu með tvö börn, 5 og 3 ára, 5 ára dreng og 3 ára dóttir.
Voru embættismennir sem réðu því að það?
Já, ég veit ekki hverjir, sko þetta er orðið pólitík á hæsta innan ríkisstjórnarinnar og síð hérna, hvað hún heitir með hana, sem er formaður
Fremskrittspartið, já.
Síð Jensen.
Síð Jensen,
já. Fremskrittspartið, já. Að hún sagði í dag, sko bara í morgun, að hún ætlaði að hitta Ernu og leggja fram kröfulista frá Fremskrittspartíi til hægri en þetta á að vera á að skega á lokum fundum á baku tjöldin og það er greinilegt sko því að það fóru menn frá utanríkisráðuneytinu og hérna norsku lögreglunni niður til Írlands, þetta var í búðum sem heita Al-Hol allræmdar sem að þessi móði lýsi nú meira sem fangabúðum þetta nú flóttamannabúðum og fóru hanga neyri þetta á þriðudaginn og fluttu hann á börnin yfir í betra búður í norður Írak svo áttu þau að koma með flugi í gær til Noreg en því var breytt á síðustu stundu þannig að það er sagt núna að þau að koma í dag sko það sem að máli snýst er það að norska lögreglan hefur sagt það að sko samkvæmt þeim þá eru allir sem eru meðlimir í hryðjuverkasamtökum þeir vera teknir samstundis fyrir dóm í Noregi og hún á yfir höfði sér alltaf 6 ára fangelsi.
Og hvað verður börnin þá?
Já, börnin verður þá send á barnaheimili.
Já.
En hún hefur skrifað bréfi, hún er náttúrulega lögfræðingar í málunum og hún er með lögfræðing og hún hefur skrifað bréf þar sem hún segist lofa því að ef það sé allt í lagi bara hún komið börnunum í skjól í Noregi annars strákurinn er ennefnilega veikur hann með einhvern svona sjaldgjafan lungnasjúkdóm og hann þarf að koma samkvæmt niðurstöðu Rauðakrossins þá þarf hann að komast undir læknishendur og fara í uppskurð ef hann á að lifa af og hún segist vilja fara tilbaka til Noregs til að bjarga lífi barnana sinna og sé saman það þó og gerir sig alveg grein fyrir því að hún verið handtekin en þá lofur hún á móti hún hafi skulu vinna með norsku lögreglunni og hún hafði mikið, hún skrifa opinbert bréf og bað þetta og verðens gang í Noregi í blaðið hafði mikið langt viðtal við hana og þar sem að hún sem sagt lýsa þessu og þegar hún var spurð að því hvort að hún hefði verið með þarna því að hún var þarna niður frá einu og hálfu ári áður en að ríki Íslands var stofnað og hefur búin að vera þarna niður frá allan tímanu hefur haft tvo menn sko sem báðir eru farnir að hvort hún hefði ekki orðið vör við eitthvað svona því að nú þetta ekki neini sunnudaga drengir sem hafa verið þarna niður frá að þá sagðist hún að hafa bara frétt af því hún hefði aldrei séð neitt
nei. en
það hefði að segja þér allir
þannig að hún gerir ráð fyrir því að hún verði sýknuð að því að hún kemst til Noregs að þá verði ekki hægt að sakfellana fyrir það að vera hryðjuverkamanneska því hún hafa aldrei vita neitt hvað gerist þannig það ekki sem hún
Já, líklega verður það hennar málsvörð í málinu en hins vegar þá hangir hún að þessu frá saminuðu þjóðan sko, og það má ekki taka börn ef fóreldrarna leifa ekki gegn vilja fóreldrarna sko. Þetta hefur orðið svo mikið hitamál í stjórninni vegna þess að það hefur verið krafa sko, og þegar að Erna sagði í fyrra sumar að hún ætlaði nú bara að taka á móti foreldralausum börnum þá var allt vitlaust sko því að þá komu aðrir flokkar og fleiri sem sagði að það verður að taka á móti öllum börnum það verður bara að taka alla til baka og líka þá sem hafa verið að stríða sko íslenska norska vígamenn en þannig að umræðna standum það hvað á eigum við að taka við á fólki tilbaka og hverjir eru glæpamenn, hverjir eru hryðjuverkamenn og hverjir eru sko Erna Solberg sagði það kom fram að það má ekki hryðjuverkamenn megi ekki notfæra sér börn sín til þess að komast til Vesturlanda en núna hefur sem sagt norska utanríkisráðuneyti brotið þetta en ég veit ekki hvað skýringu þeir gefa því
Já, nú Fremskrittsparti eða framfaraflokkurinn samstarfsflokkur hægri flokksins í Noregi og framfaraflokkurinn hefur haft kannski ákveðnari stefnu í málefnum innflytjenda heldur en hægri flokkurinn, það ekki þau?
Jú.
Þannig að það ljóst að einhverjir innan framfaraflokksins sættast ekkit við þetta. Þannig að þeir segja við sinn formann Siv Jensen að þú getur ekkert látið þetta viðgangast. Þetta gert gegn okkar vilja og við fréttum ekkert af þessu fyrir við vorum að sáum í fjölmiðlum að ríkisstjórnin eða embættismenn hefur staðið fyrir því að hleypa eða flytja konuna með börnunum hinga til Noregs. Það ekki neitt?
Ég hérna á vinnustöðunum, það var svolítið þannig að hugta henni með hann. Það er alveg rétt, hún ætlar að fara með eins og hún segir kröfulista sko, frá framfaraflokknum. Þannig að þeir hafa tekið sér saman að skrifa einhver atrið og er alls ósátt við þetta.
Já.
Norska ríkistjórnin, hún er minnihlutastjórn og það eru tveir flokkari stjórn, það er hægri flokkurinn og framfaraflokkurinn. En þeir eru þar með stjórn kristdemokrata og líberala fólkpartíð.
Og kristilegi flokkurinn hefur verið frjálst svona að vilja rekka aðra stefnu í innflytjendamálum heldur en framfaraflokkurinn. Þannig að það getur orðið þarna einhvers konar sundurlindi brotist út vegna þessa máls, það ekki rétt, á milli þessara flokka?
Já, það greinilegt að það, sko, spennan orðin svo mikil í þessu máli að stjórnarslit liggja í loftinu núna í Noregi. Það liggur í loftinu því að hún að fara, sko, framfaraflokkurinn að mótmæla og fara með kröfulista á baku tjöldin og það engin sem veit hvað kemur neitt út úr því. Sko.
En hún hefur sagt að hún Erna Solberg að henn alveg sama. Hún sagði það, ég sá hana í norska sjónvarpinu gær og hún sagði hreinlega, nú þeir eru bara að taka þessu framfaraflokkurinn ef þeir gera það ekki. Nú þá bara, þá verðum við bara skeikat sköpuðu, ég meina þá bara kemur ljós hvað gerist. Hún er í raun og verið að segja við þá, ef þið vil ekki sætta ykkur við þetta, þá getið bara farið úr stjórninni. En það hún hafði samt erfitt með að mynda næsta aðra ríkistjórn og það því það kratandinn komast til valda. Það ekki rétt?
Já, ég veit ekki hvernig það verður, hvort það verður, við verðum að sjá hvernig þróun verður, hvort það verða nýja kostningar eða hvort
það... Nei, það ekki hægt, það bara 4 ára fresti í Noregi. Þeir, það ekki þingur af þar eins og hjá okkur, ég veit ekki hvernig það í Svíþjóð. Það verður bara til þess að þeir þurfa að mynda þessi þingflokkars eins og þeir voru kostnir á sínum tíma. Já. Þeir verða bara einhvern veginn að semja nýja ríkistjórn og það verður eitthvað erfitt. Þannig að kannski neyðist Erna til þess að láta undan kröfum framfaraflokksins. Þetta hefur framfaraflokkurinn ekkert verið mjög róttækur í andstöðu sinni við innflytjendastefnuna. Þeir hafa jú verið svona með ákveðnar áherslur og það sést að glæða einn ráðherra hjá þeim. En þetta eitthvað sem þeir sætta sig bara alls ekki við.
Já, þetta verður allavega að þróast upp í svona pokan ágreining sem að setja líf ríkisstjórnarinnar á blá þræði sko. Þannig að það svo miklu mikið í kringum þetta. Ég held að sé sko, þetta sé svona svolítið sálfræðilega spurningin hvað eigum við að gera við þessa IS hryðjuverkamenn og eiginkonur þeirra og það náttúrulega segir sér sátt að eiginkonur hafa verið bakstuðningur og stutt við baki á mönnum sínum. Hún fór neyri þetta til Tyrk, segir það að hún hafi hitt manni sinni neyri í Tyrkland og hann hafi farið með hana til Sýrlands og hún hafi reynt að komast frá Sýrlandi en ekki tekist. Sko hún lýsir sér sem algjörlega bara svona saklaus og fórnalambi.
Er hún með norskan uppruna eða?
Nei, ég held að hún sé sko innflytjandi í Noregi en hann komið sem babthanga og fengið mjög snemma sko. Ég held að fóreldrarna sé erlendi sko.
Já, eru þau muslimar fóreld?
Líklega, ég veit það ekki.
En hún er augljóslega muslimi.
Já, hún sko...
Nei, segist hún ekki vera muslimi? Hún giftast í
Íslandi? Nei, sko, hún gæti ekki verið... Til dæmis í þessu alhól fangelsi eða fangelsisbúðum að þá segir hún að það ríki sharia og hún bara því við að hún gæti verið drepin eða kæmist að því að hún væri að reyna að komast til Noregs og þarf fram eftir göttunum. Þannig að ég menna ekki ef hún væri kristin þá hefur hún allar verið þarna niður frá aldi.
Nei. En svona geta... Það er mann
sem væri að berast með ísins.
Já, en svona getur kannski... lítir þú að velt miklu stóru hlassi sko
Já, þetta ég botnað í sko, það nú bara verið að segja sko að Vesturlönd eigi að taka við hryðjuverkamönnum, það ekki öll land sem vilja sko. Það sko til Bandaríkin og Bretland taka ekki við IS konum, Frakland tekur á móti öllum en segir stæma IS fullorna og börnum er setta barna
mín. Þú taka Frakland við öllu, já.
Já, þeir segja það. Og þjóðverðarnir hafa nýverið tekið heim þýska IS móðir á sam börnum hennar í svona leynilegri aðgerð, sko. Já. Þannig að, sko saminu þjóðnar segja sem sagt að Noregur öllun lönd og Ísland hefur skrifað undir þetta líka, barnir réttinda mál saminu þessu skuldbindur að taka heim börn IS maðurra sem eru í búðanum í Sýrlandi. Og Noregs útlendinga eftir lítið Noregs leiði föstu að börn norskra ríkisborgara fætt eftir 2006 séu einni norski ríkisborgara, einni þau sem eru fætt erlendis. En það sem hafa problemið í þessu máli það er að utanríkisráðuneyti hefur krafist þess að til þess að sanna börn IS sem sagt mæðra að þá sem eiga þá rétt á að vera norski ríkisborgara þá þurfum maður að gera DNA greiningu á þeim. Það hefur ekki verið gert í þessu tilviki og er ekki hægt fyrir en þau koma til Noreg sko.
Já, þú meinar það að til þess að sanna það að við komandi móðir sé í raun og veru móðir þessara barna að svo sem telur sig vera það.
Já. Og það er skilirðið frá utanríkisráðuneytinu til þess að hægt sé að flytja börn heim og annað skilur, en það eru ekki verið gert í þessu tilviki. Það eru mörg atrið í þessum máli, þetta máli búið að vera velkjast greinlega í tæft ár í umræðinu í Noregi. Þannig að ég held svona tilfinningin sem ég fæ fyrir þessu þegar ég fyrir að kíkja á þetta, það er svo að þetta er spurningin, eigum við að aðstoða fólk sem hefur verið í því að hjálpa þeim sem eru að drepa saklausa og hryðjuverkamenn sem eru að sprengja sig og drepa saklausa borgara ef við að hjálpa þessu fólki eða ef við bara láta það eiga sig.
Já.
Það er svolítið sú spurning sko.
Já, og hvernig eru svíjarnir að fylgjast með þessu máli mikið? Já, ég meina, þetta sem hún lítur að
Nei,
koma...
Nei, þetta...
Nei.
Það kom fyrst bara fyrsta fréttinum þetta mál, kom núna í morgun í sjónvarpinu, sko.
Já, en svíjarnir eru náttúrulega að taka á móti börnum hryðjuverkamann, er það ekki?
Jú, þeir vilja taka á móti öllum, sko. Þeir hafa tekið á móti fólki og tekið á móti IS, sænskum IS hryðjuverkamannum og gefið þeim nýtt nöfn og svona dulinn þannig að það er einhver sem vita hverju þeir eru sko.
En Gústa, það fóru hlutfarslega mjög margir svíjar eða sænski ríkisborgarar eða þeir sem hafi dvarið í Svíþjóð til liðsvið og gengu til liðsvið Ísus mjög hlutfarslega
þeir tala 300 mann sko en núna hækkaði svo tala
eru þeir tala döðir þeir náttúrulega döðir margir hæ
Já, margir verið drefni, sko, en það allt í hennu í fyrra, þá hækkaði leynilögun að síða og tölun upp í það að svona hættulegi menn, hryðjuverka menn, það gætu verið alltaf, sko, fleiri þúsund mann sinni í Svíþjóð. Svíþjóð hefur eiginlega gósen land, sko, fyrir glæpaklíkur, sem drepa, skjóta, þannig að maður fólk bara komið hérna í Svíþjóð, bara fólk komið bara... umræðin hérna öll á hita, sko. Ég get ekki sagt þér frá því svolítið, því að sérstaklega eftir þessar sprengingu sem var núna á Östumalm, ef við skiptum yfir til Svíþjóða, sko.
Já.
Núna í fyrir viku, sko, það var, eða núna hvort það var á þrið. Tíminn líður svo fljótt hérna, maður tapar honum svolítið.
Já.
En það var, sko, það sprakk stærsta sprengja sem hefur verið sprengd í Stokkólm eða sá glörunar í bara manna minnum, sko.
Já.
Á einni fýtni götu í Östumálm sem það bara guðs mildi að það var engin drepin því ef einhver hefur að labba fyrir utan eða keira fram hjá það að fara illa sko. Það brotnuðu rúður í gluggunum í öllu húsinu og allir voru færðir út í skóla hérna, þetta voru miðja nótt upp úr eitt og svo á eiga nú einhver er að fá heim í dag sko Þetta eru reyðilega öllu, það var dagheimili eða svona fórskóli þarna við hliðina og börnin þurfti að fara inn baktir að meina því að þú veist þetta setti allt líf úr skorðum. Það búið að vera miklar, gríðarlega miklar umræður og þetta kemur í eitt af blöðunum hefur sagt frá því en lögreglan endar að staðfesta að það hafi verið íbúið húsinu sem að þar sem að lögreglan felur vitni. Þegar lögreglan geyma fólk með leynd til þess að vera ekki drepið af því að þá vitni einhverju mikilvægum réttarhaldum.
Já, það eru fólk í vitnavendinni þá.
Já, vitnavendinni. En lögreglan segir ekki neitt það, sko. Þetta mjög viðkvæmt mál. Hins vegar sást á einni myndavél sem á sjónvarshúsinu sem í næstu götu við, þessa götu það sem var sprengt. Ef það er búið að sína það í sjónvarpinu hérna, þá sést maður hlaupa úr bíl eða ganga úr bíl og koma sérna tilbaka eftir 2 mínútur hlaupandi tilbaka inn í bílinn og burtum og að látum á mínútu setna sprakk sprengjan. Þannig að það kannski er vonum að segja þetta ná þessu glæpa
líf. En það vekur athygli, Gústaf, að lögreglunni hefur gengið illa klófest eða andrama þessa sprengjumenn, er það ekki rétt? Halló. Nú.
Halló, þú heyrir í mig, Pétur.
Já, hvað segirðu með
það?
Er það ekki mikil óanægi í Svíþjóð að lögreglunni gangi ekki betur að klófesta eða ná til þessara sprengjumanna?
Sko, það bara allt komið á suðu punktin í Svíþjóð, bæði í stjórnmálumræðu, fólks á milli, á félagsmiðlum annast að fólk bara að fá sko, upp í koka og það bætt ekki skák þegar að brotts förubyggjandi róðið eða þeir sem að gefa út svona skýrslur árlega var að koma með nýja skýrslu og nú ætlum ég að lesa, gefa okkur smá skýrslu ofbeldi henni Svíþjóð og hvað það hefur aukist. Takk að fyrir. Sprengjur 2018 til 2019 hafi fjölgað frá 162 upp í 257 eða aukning með 59% á einu ári.
Já.
Aukning sprengja hérna í Svíþjóð. Skotárásir hafa aukist með 5% frá 306 árið 2018 upp í 320 2019. Fjórir færri dái í fyrra heldur en árið undan. Rána börnum upp til 18 ára hefur aukist með 31%. og mörg börn 9 til 11 ára þurfa áfalla hjálp að halda með rán á sig. Rán með byssum, það var aukist 4%, rán á fullorðna 5%, rán á fólki yfir leitt hefur aukist 12%, nauðganir á konum hefur aukist 10%, nauðganir á kallmenn hefur aukist 35%.
35%? Og svo var eitt,
já, þetta bara, þú veist, þetta bara raunveruleikin hérna, þetta bara, og svo hérna var eitt blað sem að tók saman 5 ára tímabil, sem var kynferðisafbrot. Já. 18 ára eldri hefur aukist 27%, stúlkur 15 til 17 ára hefur aukist 51%, stúlkur undir 15 ára aldri aukist 11%. Já. Og á 20 ára tímabili hafa sannsagt nauðganir og önnur kynferðisafbrot aukist 108%. Sko, það sé, fólk segir bara, Ul Kristinsson segir það að eina sem getur bjarga Svíþjóð sé að það verði nýja kostningar hérna og skiptum ríkisjóð. Og þetta svipa segir hérna Jimmy Åkesson, Svíþjóðdemókrata mælast langstæsti flokkurinn núna og Ebba Busch Thor frá Kristdemókrötum segir nákvæmlega það sama. Og síðan vinstri flokkurinn, þeir eru að spila svolítið á ástandið og eru svektir út í sósialdemókrata og eru svona hoppa einstaka málum að fá samflot með stjórnarandstöðinu sem þá langt til hægri við sig. En þeir allar samt ekki að fella ríkisstjórnan.
Vinstri flokkurinn í Svíþjóð, það bara gamli kommunistaflokkurinn, það ekki?
Það gamli kommunistaflokkurinn. Formaði þessa flokks Jónas Sjöstedt, hann tilkynnti það í gæri að hann allar að hætta núna í vor. Sko. Ég erði mjög hissa ef að þessi ríkisstjórn heldur velli. Þeir eru stórauka skatta, það er Þú veist, það allt niður við. Svíþjóð með lélegasta hagvöxt af öllum 28 ríkjum í Evrópusambandinu. Og þegar maður sér línuritt og spá frá Evrópusambandinu hagvöxt í aðeldaríkjanum, sko Svíþjóð bara brot. Það bara rétt sleikir yfir núlmarki, sko.
Já.
Þannig að þetta sko, ég held að ég séum að sigla hérna inn í mjög, mjög djúpan á leiðinlega krísu.
Og en hvað segir forsætisráðherrann Löfven er hann bara ánægður með frammistöðu sína eða
Já, hann mjög ánægður en kratar þeir fjármálaráðherrann og hann þeir kenna segja að slæmt efnahagsástand sé hérna bandaríkjamönnum og bretum svona sé að kenna slæmi viðskiptamálum í heiminum viðskiptaþvingunum
og annað. Þeir voru að ná samningi við kínverjana, bandaríkjamenn, fyrsta áfanganum núna. Þeir eru kannski ekki talað
við það. Já, og maður getur þá spurt að því hvernig stendur á því að 27, það gengur betur í 27 ríkum Evrópusambandsins en Svíþjóð og ef það sama á að gilda allstað.
En hvað segja
og svo svona, þeirra,
já.
Já. Nei, og svo segir hérna varnamálar á þeirra, það var nú að ræða mikið hermál því að þeir eru að ganga tilbaka með að veita hernum meiri peninga hérna.
Já.
Og þá segir hann það að stærsta árásarhættan á Svíþjóð, það sé Pútín og Rússarnir. Og þá er honum bent á það að þær árásir sem eru gerðar í Svíþjóð í dag með sprengjum og skotofnum, það séu hvorki Pútín í Rússar. Þú veist, þetta, þannig að, sko, málin hérna, þau eru að fara í þann far Sko, það er eins og það sé bara kapp við klukkuna.
En segðu mér eitt, Gustaf, hófsamir kratar eins og Jörn Persson sem manns nú eftir, hann var nú svona framalega. Hvað segja þeir þetta ástand? Valla eru þeir ánægði með frammistöðu síns flokks eða hann hefur nú ekki mælt með
þessu? Nei, hann sagði það sko fyrir mörgum ánum síðan þá tala hann það að það yrði svona félags bótatúrismi til Svíþjóðar þegar Schengen gekk með Schengen og allt þetta var allt opnast og þá var hann við því það er svona félags bóta, félagsmála túrismi
þannig að hann vildi ekki, hann styður þá ekki löfinn í þessari innflytjöndast
ég efast að hann hefur nú haldið sér vola ekki rætt mikið pólitík eftir að hann gerðist bankastjóri hjá eða ráðgerði Svetbank
eins
og þá get ég sagt frá því að lögreglustjórinn hefur skrifað lögreglustjórinn í Svíþjóð hann hefur Anders Thornberg hann hefur skrifað bréf til ríkisstjórnarinnar og biður leyfi til þess að mega nota herinn í því sem hann kallar gráu svæði stríðs og friðar.
Já, og færa hann ekki heimild til þess? Hann,
Já, hann, það á borði ríkisstjórnarinnar. Ég veit ekki hvort það veit hann og leifi til þess. Þeir kenna svo bara rússum að hvernig þetta hérna.
Já, þú meina það. Já, það þetta kenna rússanum einmislegt. En heyrðu, þetta gott að heyra frá þér, hérna Gustaf. Og við munum halda áfram að tala saman ástandi. Þakka þér fyrir.
Svo sannarlega, þakka þér fyrir og kveðjur til Íslands og hlustenda út af sögum.
Þakka þér fyrir það, Gustaf. Blessaður. Og ég ætla að kveðja ykkur hlustendur fyrir að hlusta og takk ykkur fyrir það. Verðið sæl.